Գլուխ 17-րդ. Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան վեր կացա, եւ առանց հետաքրքրվելու թե որտեղ են Բատիստան ու Էմիլիան, դուրս գնացի կամ ավելի ճիշտ դուրս փախատանից։ Գիշերը քնելուց ու հանգստանալուց հետո նախորդ օրվա դեպքերը եւ ամենից առաջին վարվելակերպը ինձ ներկայացան շատ անհրապույր մի լույսի տակ, ինչպես անհետությունների մի ամբողջ շարան, որոնց հետ առնչվելու ժամանակ ես ինձ պահել էի շատ հիմար ձևով։ Այժմ ուզում էի հանգիստ վիճակում մտածել, թե ինչ պետք է անեմ, ինչպես պետք է վարվեմ, որ վտանգի չենթարկեմ իմ գործողությունների ազատությունը, սահմանափակելով այն այնպիսի մի հապճեպ որոշումով, որը հետագայում կարող է ուղման ենթակա չլինել։ Ուրեմն դուրս գալով տնից գնացի նույն այն ճանապարհով, որով նախորդ օրը երեկոյան էի եկել, և քայլերս ուղեցի դեպի Ռայնգոլդի իջևանաց հյուրանոցը։ Ես հարցրի, թե որտեղ է ռեժիսորը։ Ինձ ասացին, որ նա պարտեզում է։ Ես գնացի պարտեզ։ Ծառուղիներից մեկի խորքում իմ աչքով ընկավ Բելվեդերի բարալիկ ճաղերի մի շարք, որը ողողված էր անդորված ծովի և խաղաղ, արևով լեցուն երկնքի շողշողուն փայլով։ Բելվեդերի ճաղաշարի մոտ դրված էր մի քանի աթոռ և մի փոքրիկ սեղան, որի մոտ նստած մարդը ինձ նկատելով, տեղից ելավ և ձեռքը թափահարելով ողջունեց ինձ։ Դա Ռայնգոլդն էր, որը ոտից գլուխ հագնված էր ինչպես նավի կապիտանը։ Նրա գլխին ոսկեզոծ խարիս խվրան բաց կապույտ գլխարկ էր, իսկ հագինը նույն գույնի պիջակ և սպիտակ շալվար։ Սեղանի վրա նախաճաշի մնացորդներով մի մատուցարան կար դրված և գրելու անհրաժեշտ պիտույքներով մի պայուսակ։ Ռայնգոլդը շատ ուրախ տրամադրության մեջ էր, նա իսկույն հարցրեց ինձ. «Հը Մոլտենի, ինչպես է ձեզ դուր գալիս այսօրվա առավոտը»։ «Հիանալի առավոտ է»։ «Իսկ ինչ կասեիք, Մոլտենի»։ Շարունակեց նա բռնելով թևս ու մոտենալով Բելվեդերի ճաղաշարին։ «Իսկ ինչ կասեիք, եթե թողնեինք մեր աշխատանքը, մի նավակ վերցնեինք և կամաց-կամաց թիավորելով պտույտ տայինք կղզու շուրջը, միթե դա անսահմանորեն ավելի լավ ու հաճելի չէր լինի, քան աշխատելը»։ Ինքսի մեջ մտածելով, որ Ռայնգոլդի ընկերակցությունը այդպիսի զբոսանքը զգալի չափով կարող է զրկել իր հմայքից, ես առանց ներքին համոզվածության պատասխանեցի. «Այո, իհարկե, որոշ իմաստով դա ավելի հաճելի կլինի»։ «Դուք, Մոլտենի, ասացիք որոշ իմաստով»։ Հանդիսավորությամբ բացականչեց Ռայնգոլդը։ «Բայց ինչ իմաստով»։ «Միթե ոչ այն իմաստով, ինչպես մենք ենք հասկանում կյանքը. Չէ՞ որ մեզ համար կյանքը պարտականություն է»։ «Ճիշտ չէ, Մոլտենի»։ «Ամենից առաջ պարտականություն»։ «Ուրեմն, Մոլտենի, դեպի աշխատանք»։ Նա հեռացավ Բելվեդերի բազրիքից, նորից նստեց սեղանի մոտ և, խոնարվելով իմ կողմ ու նայելով աչքերիս, ոչ առանց հանդիսավորության ասաց. «Մոտ նստեք, այս առավոտ մենք միայն կխոսենք, ես շատ բան ունեմ ձեզ ասելու»։ Ես նստեցի, Ռայնգոլդը գլխարկը աչքերին քաշելով շարունակեց. «Դուք անշուշտ հիշում եք, Մոլտենի, ոդիսականին տված իմ այն մեկնաբանությունը, որ ես ձեզ ասացի Հռոմից Նեապոլ տանող ճանապարհին. Բայց ես իմ մտքերը մինչև վերջ ասել չկարողացա. Բատիստայի գալու վրա խոսքս ընդհատեցի. Իսկ հետո էլ, մնացած ճանապարհի ընթացքում, ննջում էի և որոշեցի հետաձգել բոլոր բացատրությունները. Հիշում եք, Մոլտենի»։ «Իհարկե, անկասկած»։ «Դուք մոռացած չեք լինի նաև, որ ես ձեզ տվի ոդիսականի մեկնաբանության բանալին այս ձևով. Ոդիսևսը 10 տարի է վատնում տուն վերադառնալու համար, լոկային պատճառով, որ փաստորեն ենթագիտակցաբար չի ցանկանում այդ վերադարձը»։ «Հասկացանք»։ «Իսկ այժմ ես ձեզ ցույց կտամ, թե իմ կարծիքով նա ինչու չի ուզում վերադառնալ»։ Ասաց Ռայնգոլդը։ Նա մի պահ լռեց, կարծես ընդգծելու համար իր հայտնագործության սկիզբը, և ապա, հոնքերը կիտելով ու սևեռելով ինձ վրա իր լուրջ և հեղինակավոր հայացքը, շարունակեց. «Ոդիսևսը ենթագիտակցաբար չի ուզում իթակե վերադառնալ այն պատճառով, որ նա Պենելոպեի հետ վատ հարաբերությունների մեջ է. Ահա ձեզ պատճառը, Մոլտենի»։ «Իսկ այդ հարաբերությունները փչացել են դեռ մինչև Ոդիսևսի պատերազմ մեկնելը»։ «Ձեզ ավելին ասեմ, եթե ուզում եք իմանալ, Ոդիսևսը փաստորեն պատերազմ է մեկնում հենց այն պատճառով, որ իր տանը իրեն վատ է զգում. Իսկ վատ է զգում, որովհետև լավ հարաբերությունների մեջ չէ իր կնոջ հետ»։ Ռայնգոլդը նորից մի րոպե լռեց, սակայն առանց փոխելու իր հեղինակավոր և ուսուցանող կեցվածքը։ Ես, օգտվելով այդ կարճ դադարից, աթոռս այնպես շրջեցի, որ արևը աչքերս չծակի։ Ռայնգոլդը նորից շարունակեց. Եթե Ոդիսևսի հարաբերությունները Պենելոպեի հետ լավ լինեին, Ոդիսևսը պատերազմ չէր գնա։ Նա կռվարար պարծենկոտներից չէ, և ոչ էլ ռազմատենչ։ Ոդիսևսը խելամիտ, իմաստուն և շրջահայաց մարդ է։ Եթե նրա հարաբերությունները Պենելոպեի հետ լավ լինեին, ապա նա լոգ իր համերաշխությունը Մենելաոսին ցույց տալու համար, թերևս սահմանափակվեր միայն իր վստահելի մարդկանցից որևէ մեկի գլխավորությամբ էքսպեդիցիոն մի կորպուս առաքելով։ Մինչդեռ նա, օգտագործելով պատերազմի առիթը, ինքն է մեկնում, որպեսզի փախչի իր կնոջից։ Շատ տրամաբանական է։ Դուք ուզում եք ասել, շատ հոգեբանական է Մոլտենի։ Ուղեցին Ռայնգոլդը, ըստ երևույթին իմ ձայնի մեջ ինչ-որ հեգնանք զգալով։ Շատ հոգեբանական է։ Եվ մի մոռացեք, որ ամեն ինչ կախված է հոգեբանությունից։ Առանց հոգեբանության բնավորություններ չեն լինում, իսկ առանց բնավորությունների պատմություն։ Հիմա տեսնենք, թե որն է Ոդիսևսի և Պենելոպեի հոգեբանությունը։ Ահա թե որն է։ Պենելոպեն Հունաստանի նահապետական, ֆեոդալական, արիստոկրատական ավանդույթներին հավատարիմ կին է։ Նա առաքինի է, ազնիվ, վեհանձն, կրոնապաշտ։ Նա լավ տնտեսուհի է, լավ մայր, լավ ամուսին։ Մինչդեռ Ոդիսևսը Հունաստանի ավելի ուշ շրջանի բնավորությունների մարմնացումն է։ Նա մարմնացումն է այն Հունաստանի, որի համար բնորոշ են իմաստուններն ու փիլիսոփաները։ Ոդիսևսը առանց նախապաշարումների մարդ է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև աննրբախնդիր։ Նա խորաթափանց է, լուրջ, խելամիտ, կրոնապաշտ չէ։ Նա թերահավատ է, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ ցինիկ։ Ինձ թվում է, առարկեցի ես, որ դուք Ոդիսևսի բնավորությունը սև գույներով եք ներկայացնում, իսկ փաստորեն պոեմում… Բայց Ռայնգոլդն անհամբերությամբ ինձ ընդհատեց. Մենք տվյալ դեպքում այստեղ ոդիսականով չենք զբաղվում։ Կամ ավելի ճիշտ, մենք ոդիսականը մեկնաբանում, զարգացնում ենք մեր ձևով։ Մենք ֆիլմ ենք ստեղծում Մոլտենի։ Ոդիսականը վաղուց գրած վերջացրած է, իսկ ֆիլմը դեռ պետք է նոր գրվի։ Ես դարձյալ լռեցի, և նա շարունակեց. Ուրեմն, Ոդիսևսի և Պենելոպեի միջև եղած վատ հարաբերությունների պատճառը պետք է որոնել նրանց բնավորությունների տարբերության մեջ։ Մինչև տրոյական պատերազմը սկսվելը, Ոդիսևսը այնպիսի մի բան է արել, որ դուր չի եկել Պենելոպեին։ Բայց ինչ? Ահա այստեղ է, որ հանդես են գալիս փեսացուները։ Ոդիսականից մենք գիտենք, որ նրանք ձգտում են տիրանալ Պենելոպեին։ Իսկ մինչև այդ նրանք սանձարձակորեն կողոպտում են Ոդիսևսի տան եղած չղածը։ Անհրաժեշտ է իրադրությունը շրջել։ Ես զարմանքից բերանս բաց նայեցի Ռայնգոլդին։ «Չեք հասկանում», հարցրեց նա։ «Շատ լավ, ես այս րոպեիս ձեզ կբացատրեմ. փեսացուները, գուցե ավելի լավ կլինի մենք նրանց կրճատենք և թողնենք ընդամենը մի հոգի, ասենք Անտինոսին. Ուրեմն փեսացուները սիրահարված են Պենելոպեին դեռ մինչև տրոյական պատերազմը սկսելը. Եվ լինելով սիրահարված, նրանք, ըստ գոյություն ունեցող հունական սովորույթի, նվերներով ծածկում են Պենելոպեին. Պենելոպեն, որ անտիկ բարքերով դաստի արակված հպարտ, վեհանձն, սեփական արժանապատվության գիտակցությամբ լեցուն մի կին է, կուզենար մերժել բոլոր այդ նվերները. Եվ ամենից առաջ նա կուզենար, որ իր ամուսինը քշեր այդ բոլոր փեսացուներին. Սակայն Ոդիսևսը ինչ որ պատճառով, իսկ թե ինչ այդ մենք դեռ չգիտենք, թեև հեշտությամբ կարող ենք գտնել, չի ցանկանում վրդովել փեսացուներին. Լինելով լրջմիտ մարդ, նա առանձնապես կարևորություն չի տալիս փեսացուների այդ սիրահետումներին, քանի որ ինքը համոզված է կնոջ հավատարմությանը. Նա կարևորություն չի տալիս նաև նրանց տված նվերներին, որոնք գուցե և վերջին հաշվով այնքան էլ տհաճ չէին իրեն։ Մի մոռացեք, Մոլտենի, որ հույները անսահման շատ էին սիրում նվերներ ստանալ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, Ոդիսևսն ամենևին էլ մտադրություն չունի խորհուրդ տալու Պենելոպեին, որպեսզի նազի չի փեսացուների ցանկություններին։ Սակայն դրա հետ միասին Ոդիսևսը չի ուզում նաև, որպեսզի Պենելոպեն զուր տեղը վրդովի նրանց։ Դա պարզապես իմաստ չունի։ Ոդիսևսն ուզում է հանգիստ ապրել, նա ատում է սկանդալները։ Պենելոպեն, որ ամեն ինչ սպասում էր, բացի Ոդիսևսի այդ պասիվությունից, խիստ վրթոված է, չի կարողանում հավատալ դրան։ Նա բողոքում է, զայրույթ է արտահայտում, սակայն դա ոչ մի չափով չի հուզում Ոդիսևսին։ Նա այդ նվիրատվությունների մեջ ոչ մի վիրավորական բան չի տեսնում։ Ընդհակառակը, նա նորից է խորհուրդ տալիս Պենելոպեին վերցնել այդ նվերները, լինել քաղաքավարի ու սիրալ իր։ Վերջին հաշվով, միթե այդպես Երևալը դժվար է նրա համար։ Եվ Պենելոպեն վերջապես հետևում է ամուսնու խորհրդին։ Բայց եւ միևնույն ժամանակ լցվում է նրա հանդեպ խոր մի արհամարանքով։ Նա զգում է, որ այլևս Ոդիսևսին չի սիրում, եւ այդ ասում է նրան։ Չափազանց ուշ Ոդիսևսը նկատում է արդեն, որ իր խորամիտ զգուշավորությամբ ինքը սպանել է Պենելոպեի սերը։ Ոդիսևսը ամեն ճիգ գործադրում է դրությունը շտկելու համար, որպեսզի նորից նվաճի կնոջ սերը, սակայն դա նրան չի հաջողվում։ Կյանքը Իթակեյում նրա համար վեր է ածվում դժոխքի։ Վերջապես, բոլորովին հուսահատված, նա օգտագործում է տրոյական պատերազմի առիթը, որպեսզի տանից հեռանա։ 7 տարի տևելուց հետո պատերազմը վերջանում է, և Ոդիսևսը նորից է ճանապարհ ընկնում, որ ծովով հասնի Իթակե։ Սակայն նա գիտե, որ տանը նրան սպասում է մի կին, որը ոչ միայն չի սիրում իրեն, այլև արհամարում է։ Եվ ահա այդ պատճառով Ոդիսևսը անգիտակցորեն օգտագործում է ամեն մի առիթ, որպեսզի որքան կարելի է ձգձգի իր անուրախ վերադարձը, որից այնքան վախենում է։ Բայց երբ էլ ուզում է լինի, միևնույն է, նա պետք է վերադառնա։ Եվ ահա, երբ վերջի վերջը տուն է հասնում, նրա հետ կատարվում է նույնը, ինչը տեղի է ունենում վիշապի մասին եղած լեգենդում ասպետի հետ։ Հիշում եք Մոլտենի։ Արքայադուստրը ասպետից պահանջում է սպանել վիշապին, եթե նա ուզում է արժանանալ իր սիրուն։ Ասպետը սպանում է վիշապին և այսպիսով նվաճում արքայադստեր սիրտը։ Այդպես էլ Պենելոպեն է։ Ոդիսևսի վերադարձին, ապացուցելով ամուսնուն, որ ինքը հավատարիմ է մնացել, Պենելոպեն միևնույն ժամանակ նաև հասկացնում է նրան, որ այդ հավատարմությունը ոչ թե բխել է սիրուց, այլև սեփական արժանապատվությունը բարձր պահելու ցանկությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է նորից Ոդիսևսին սիրելուն, ապա այդ կարող է հնարավոր լինել միայն մի պայմանի դեպքում, եթե նա սպանի բոլոր այդ փեսացուներին։ Ոդիսևսը, ինչպես մենք գիտենք, ոչ այրուն ռուշտ և ոչ էլ վրիժատենչ մարդ է։ Նա թերևս կգերադասեր փեսացուներին հեռացնել, ինչպես ասում են, առանց անախորժությունների, համոզելով նրանց։ Բայց նա սպանելու վճիռ է կայացնում։ Ոդիսևսը գիտե, որ այդ վճռական քայլից է կախված Պենելոպեի հարգանքը, իսկ դրանից հետո նաև սիրո նվաճումը։ Ահա թե ինչն է ստիպում նրան սպանել փեսացուներին։ Եվ ահա այդ ժամանակ է, միայն ու միայն այդ ժամանակ է, որ Պենելոպեն դադարում է նրան արհամարելուց և նվիրում նրան իր սերը։ Այդպիսով, Ոդիսևսն ու Պենելոպեն այնքան տարիների բաժանումից հետո նորից սկսում են սիրել իրար և անում են իրենց իսկական հարսանիքը, իրենց բլութող ցայտը, իրենց այրունալի հարսանիքը։ Հիմա հասկացաք, Մոլտենի, եկեք ուրեմն ամփոփենք։ Առաջինը, Պենելոպեն արհամարում է Ոդիսևսին այն պատճառով, որ սա որպես տղամարդ, ամուսին և արքա ոչ մի ռեակցիա չի տալիս փեսացուների նկարտումներին։ Երկրորդը, Պենելոպեի արհամարանքն է, որ պատճառ է դառնում Ոդիսևսի տրոյական պատերազմ մեկնելուն։ Երրորդը, գիտենալով, որ տանը նրան սպասում է մի կին, որը արհամարում է իրեն, Ոդիսևսը անգիտակցաբար ինչքան կարող է ձգձգում է իր վերադարձը։ Չորրորդը, Պենելոպեի հարգանքն ու սերը նորից նվաճելու համար, Ոդիսևսը սպանում է փեսացուներին։ Հասկացաք, Մոլտենի։ Ես ասացի, որ հասկացա։ Փաստորեն դրանք հասկանալը այնքան էլ դժվար չէր։ Բայց նողկանքի այն զգացումը, որը իմ մեջ դեռ սկզբից էլ առաջացնում էր Ռայնգոլդի ոդիսականին տրված հոգեվերլուծական մեկնաբանությունը, այժմ նորից էր ծնունդառել և ավելի ուժեղ էր, քան երբևէ նախկինում։ Ես մի տեսակ այնպես էի շփոթվել, որ չգիտեի նույնիսկ ինչ ասեմ։ Թվում է, թե Ռայնգոլդին երազի մեջ եմ լսում, մինչդեռ նա բծախնդրորեն ինձ բացատրում էր։ Իսկ դուք գիտեք, թե ես ինչպես եմ հասել ամբողջ իրադրության այս մեկնաբանությանը, բանալուն։ Ես դրան հասել եմ պոեմում նկարագրված փեսացուներին կոտորելու փաստի հասարակ վերլուծությամբ։ Ես տեսա, որ այդ գազանային, դաժան, անգութ կոտորածը բացարձակապես չի համապատասխանում Ոդիսևսի բնավորությանը, որը, ինչպես մինչև այդ մեզ ներկայացված է, մի խորամանկ, ճկուն, խորաթափանց, խելամիտ շրջահայաց մարդ է։ Եվ ես ինձ ասացի. Ոդիսևսը հիանալի կերպով կարող էր այդ բոլոր փեսացուներին առանց այրուն հեղելու դուրս անել։ Չէ՞ որ նա արդեն իր տանն էր, դա նրա իրավունքն էր։ Եվ վերջին հաշվով նա արքա էր, բավական կլիներ միայն բացել այդ գաղտնիքը։ Եվ եթե նա այդ չի անում, ուրեմն ինչ-որ մի լուրջ պատճառ կա դրա համար։ Իսկ ինչպիսին է այդ։ Ըստ երևույթին Ոդիսևսը ուզում է ցույց տալ, որ ինքը ոչ միայն խորամանկ է, ճկուն, խորաթափանց, խելամիտ, շրջահայաց, այլև անհրաժեշտության դեպքում մոլեգին, ինչպես Այաքսը, խելացնոր, ինչպես Ագամեմնոնը։ Այժմ հարց է առաջանում. իսկ ում էր ուզում նա այդ ամենը ցույց տալ? Ըստ երևույթին Պենելոպեին։ Ուրեմն, Էվրիկա։ Ես ոչինչ չասացի։ Ռայնգոլդի դատողությունները ոչ միայն ընդանում էին հիանալի, այլև միանգամայն համապատասխանում էին հոգեվերլուծական տեսության հիման վրա ոդիսականը սեքսուալ ողբերգության վերածելու նրա ձգտումներին։ Սակայն ոդիսականը գրեհկացնելու Ռայնգոլդի հենց այդ փորձերն էին, որի մեջ զայրույթ ու զզվանք էին առաջացնում։ Հոմերոսի մոտ ամեն ինչ անպաճույճ էր, հստակ, ազնիվ, միամիտ, նույնիսկ Ոդիսևսի խորամանկությունը, որը բանաստեղծական առումով հանդես է բերված միայն որպես նրա մտավոր կարողությունների առավելություն։ Իսկ Ռայնգոլդի մեկնաբանությամբ ամեն ինչ իջեցվում էր և հասցվում ժամանակակից բարոյախոսական ու հոգեբանական ողբերգության մակարդակի։ Այդ ժամանակ Ռայնգոլդը շատ գոհ էր բացատրություններից, արդեն սկսում էր եզրափակել։ Ինչպես տեսնում եք, Մոլտենի, սցենարը բոլոր մանրամասնություններով արդեն պատրաստ է, մեզ մնում է միայն գրել։ Ես գրեթե զայրույթով ընդհատեցի նրան. Գիտեք ինչ, Ռայնգոլդ, ձեր այդ մեկնաբանությունը ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Նա աչքերը չռեց, զարմացած թերևս ավելի շատ իմ այդպես տաքանալուց, քան նրա համար, որ համաձայն չէ իր հետ։ Ձեզ դուր չի գալիս, Մոլտենի։ Իսկ ինչու դուր չի գալիս? Ես սկսեցի խոսել, ջիգեր գործադրելով ինքսինց վրա, բայց խոսելու ընթացքում զգացի, որ գնալով ձայնս դառնում է ավելի վստահ։ Ինձ դուր չի գալիս, որովհետև ձեր մեկնաբանությունը լրիվ կեղծում է Ոդիսևսի իսկական բնավորությունը։ Հոմերոսի պոեմում Ոդիսևսը պատկերված է, այո, որպես խորաթափանց խելամիտ, եթե ուզում եք նույնիսկ խորամանկ մի մարդ, բայց մի մարդ, որը երբեք չի մոռանում ոչ իր պատիվը և ոչ էլ արժանիքները։ Նա երբեք չի դադարում հերոս լինելուց։ Նա միշտ կորովի զինվոր է, արքա, հավատարի մամուսին։ Իսկ ձեր մեկնաբանությամբ, թույլ տվեք այդ ասել ձեզ, հարգելի Ռայնգոլդ, դուք ռիսկ եք անում նրան դարձնել պատվի զգացումից ու սեփական արժանապատվությունից զուրկ մի մարդ։ Այո, մի մարդ, որը դադարում է հարգանքներ շնչելուց։ Էլ չխոսենք այն մասին, որ դուք անսահմանորեն հեռանում եք բնագրից։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես իմ խոսելու ժամանակ Ռայնգոլդի կիսալուսնային ժպիտը աստիճանաբար սեղմվում է, ջնջվում երեսից, մինչև որ ամբողջովին չքացավ։ Ահա առանց թաքցնելու իր տևտոնական առոգանությունը, որը սովորաբար աշխատում էր ցույց չտալ, զայրույթով վրա բերեց. Հարգելի իմ Մոլտենի, թույլ տվեք ձեզ ասել, որ դուք ինչպես սովորաբար ոչինչ չեք հասկացել։ Ինչպես սովորաբար? Վրթոված կրկնեցի ես ընդգծված հեգնանքով։ Այո, ինչպես սովորաբար, հաստատեց Ռայնգոլդը։ Եվ այս րոպեին կասեմ ինչու, ինձ լավ լսեք, Մոլտենի։ Ես ես լավ եմ լսում, կարող եք չկասկածել։ Ես ամենևին էլ մտադիր չեմ Ոդիսևսին դարձնելով, ինչպես այդ դուք եք պատկերացնում, սեփական արժանապատվություն չունեցող, պատվի զգացումից զուրկ, հարգանք չներշնչող մի մարդ։ Ես պարզապես ուզում եմ նրան ներկայացնել այն ձևով, ինչ ձևով նա պատկերված է պոեմում։ Ով է Ոդիսևսը պոեմում, ինչ է նա իրենից ներկայացնում։ Պոեմում նա պարզապես քաղաքակրթված մարդ է, Մի մարդ, որը քաղաքակրթություն է ներկայացնում։ Բոլոր չքաղաքակրթված հերոսների մեջ Ոդիսևսը միակ մարդն է, որը իր մեջ քաղաքակրթություն է կրում։ Իսկ ինչու՞ է կայանում նրա քաղաքակրթությունը։ Կայանում է նրանում, որ նա հեռու է նախապաշարումներից։ Նրանում, որ ամեն գնով և միշտ ականջ է դնում բանականության ձայնին։ Նույնիսկ այն հարցերում, երբ ինչպես դուք եք ասում, խոսքը վերաբերում է սեփական արժանապատվությանը, պատվին, հարգանքներ շնչելուն։ Նրանում, որ խելացի է, օբյեկտիվ է, որ ես նույնիսկ կասեի օշտված վերլուծելու բնատուր հատկությամբ։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, շարունակեց Ռայնգոլդը։ Քաղաքակրթությունը նույնպես ունի իր թերությունները։ Օրինակ, Ոդիսևսը շատ հեշտ մոռանում է, թե ինչպիսի կարևորություն են տալիս չքաղաքակրթված մարդիկ, այսպես կոչված պատվի հարցերին։ Պենելոպեն քաղաքակրթված կին չէ։ Նա մի կին է, որն ապրում է ավանդույթներով։ Նա ենթարկվում է ոչ թե բանականությանը, այլ բնազդին, տաքարյանը, հպարտությանը։ Այժմ առանձնապես ուշադիր եղեք Մոլտենի և աշխատեք հասկանալ այն, ինչ որ ուզում եմ ասել։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր քաղաքակրթված չեն, քաղաքակրթությունը կարող է թվալ, իսկ հաճախ պարզապես թվում է, բարոյական նեղվածություն, անբարոյականություն, անսկզբունքայնություն, ցինիկություն։ Այդպիսի մեղադրանքներ քաղաքակրթության դեմ օրինակի համար առաջ էր քաշում Հիտլերը, որը անկասկած քաղաքակրթությունից հեռու կանգնած մարդ էր։ Չէ, որ նա նույնպես պատվի մասին շատ էր խոսում, բայց չէ, որ մենք այժմ արդեն գիտենք, թե ով էր Հիտլերը և ինչ էր իրենից ներկայացնում նրա պատիվը։ Կարճ ասած, Ոդիսականում Պենելոպեն ներկայացնում է բարբարոսություն, իսկ Ոդիսևսը քաղաքակրթություն։ Գիտեք, Մոլտենի, ես ձեզ համարում էի Ոդիսևսի պես քաղաքակիրթ մարդ, մինչդեռ պարզվում է, որ դուք ձեր դատողություններով չեք տարբերվում բարբարոս Պենելոպեից։ Այս վերջին բառերը Ռայնգոլդն արտասանեց ամբողջ երեսով մեկ տարածված փայլատակող ժպիտով։ Ինչպես երևում էր, նրան շատ էր դուր եկել ինձ Պենելոպեի հետ համեմատելու իր քյուտը։ Սակայն հենց այդ համեմատությունը ինքս էլ նույնիսկ չգիտեմ ինչու, ինձ համար հատկապես տհաճ էր։ Ես զգացի, որ զայրույթից գունատվում եմ և կատաղությունս հազիվ զսպած ասացի. Եթե դուք քաղաքակրթությունը համարում եք այն, որ մի ամուսին կույր է ձևանում, որպեսզի չտեսնի իր կնոջ սիրահետողին, այն դեպքում թանկագին Ռայնգոլդ, իսկապես, որ ես քաղաքակիրթ մարդ չեմ։ Սակայն այս անգամ, ի զարմանս իմ, Ռայնգոլդը չբռնկվեց։ «Մի ոպե», ձեռքը բարձրացնելով ասաց նա։ «Այսօր, Մոլտենի, դուք ի վիճակի չեք հանգիստ դատողություններ անելու. Ուղղակի Պենելոպեն եք. Եկեք այսպես անենք. այժմ դուք գնացեք մի լավ լողացեք և ապա ուշադիր ու լուրջ վերլուծեք այն ամենը, ինչի մասին մենք այսօր այստեղ խոսեցինք. Իսկ վաղն առավոտյան կգաք և ինձ կասեք, թե ինչ արդյունքների հասաք. Համաձայն եք»։ Ես մի տեսակ շփոթված պատասխանեցի. «Համաձայն եմ, բայց չեմ կարծում, որ կարողանամ փոխել իմ տեսակետը»։ «Լավ մտածեք այն ամենի մասին, ինչ այստեղ խոսեցինք»,  կրկնեց Ռայնգոլդը և տեղից կանգնելով ձեռքը մեկնեց ինձ։ Ես նույնպես վերկացա։ Ռայնգոլդը շատ հանգիստ ավելացրեց. «Ես վստահ եմ, այս բոլորը վերլուծելուց հետո դուք կհամոզվեք, որ իրավացի եմ»։ «Չեմ կարծում», պատասխանեցի ես և շարժվեցի դեպի հյուրանոց տանող ծառուղիով։